ediniz. Adatlık radyosunun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Dini sebäplere görä watanda ýazarlanýan türkmen bozguny Aşyrbay Bekeýew 30 avgust akşam Moskwadan Aşgabatda deportasiýa edildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Bekeýew ta 8 ýyllap Ortaýdyň häkimetleriniň deportasiýa etmek kararyna garşy durmagy tynanyşypdy. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň Türkmenistandaky ikbaly barada çynlyky alada bildirýärler. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekeýew çarşamba günü akşam saat 11 töwereği dostuna jaň edip ýurtdan çykarylýanlygyny aýdypdyr. Onuň aklawçysy İçeri işler ministrliginiň esasy migrasiýa bölümi bilen habarlaşyp bu maglumaty tasdiklapdyr. Adam hukuklary önçeri genel komissary hiç hili kömek edip bilmejekdigini aýdypdyr. Nowatçy prokurora telefon arkaly çykyp bolmandyr.
Saat 15:30'da Aşyrbay habarlaşdy. Moskwa äkidlenligini 9 sentýabrda Aşgabat şäherine iýerilijekdigini aýtdy. Emma bu maglumat näme dogry bolup çykdy? Saat 21:00 töwereg ol kabinadan kysga wideony ogluna berdi. Sonundan soň onuň bilen ara gatnaşy kesildi.
Deyip Türkmen Helsinki fondy habar berýär we Domodedov aeroportynyň maglumatyna talgylanyp 21:25'de Ortaýdyň SCD aviakompaniýasynyň uçarynyň Moskwadan Aşgabatdan uçandygyny belleýär. Aşyrbay Bekeýewiň samolýotyň içinde özüniň Türkmenistana alınıp barýanlygyny gürrüň berýän wideosy Telegram ulgamynda hem peýda boldy. Bekeýew şu ýylyň baharynda tutsa edilipdi we şondan soň Sankt-Peterburgyň Krasnaýa Selodaky deportasiýa merkezinde saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezinin habaryna görä Aşyrbay Bekeýew 2009-njy ýylda Türkmenistandan çykypdyr, şondan beri maşgalaty we 5 çagaty bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdyr. Türkmen häkimetleri bir näçe ýyl beri Aşyrbay we onuň dogany Täç Murat Bekeýewleri ekstraditsiýa etmegi gazanmaga çalyşdy. Ýurdun häkimetleri olary etnik we dini ýigrinji öjükdirmekde aýplady. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyna we häkimetleriň bu migrantlary başgaça pikir üçin ýazarlaýandygyna ananyarlar. Bekeýewleriň ýazarlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşogut welaýaty boýunça deriňe bölümi 177-nji maddanyň 1-nji bölümi boýunça oňa garşy jinayet işini açdy. Jinayet kodeksine görä 3 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazatyny göz öňünde tutýan aýplamalar sosial, etniki ýa-da dini ýigrinji öjükdirmek bilen bagly. Şoňa meňzeş aýplama Aşyrbayň Sankt-Peterburgda ýaşaýan dogany Täç Murady hem garşy öňürildi. Memorialyň habaryna görä 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda Aşyrbay Bekeýew tutsak edilip Sankt-Peterburgdaky Deslapky tutsakhana ýerleşdirilipdi. Bekeýewiň aklawçysynyň Ortaýdyň ýokary suwunda geçirilen çekeleşikde öňe süren pikirine görä aýplamalar üçin düpli delil bolmandyr. Aýplama çaklamalara we mışmışlara esaslanypdyr. Şeýle bolsa 2016-njy ýylyň 27-nji dekabrynda Ortaýdyň baş prokurorynyň orunbasary gyda ýurtlarynyň 1993-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda gol çeken Minsk konvensiýasynda göz öňünde tutulan düzgünlüğün çäginde Bekeýewi ekstraditsiýa etmek kararyny öňe sürüpdir. 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudy Bekeýewiň Türkmenistana berilmeginiň togtadylmagyny gazanypdy. Ýewropa Suudy Ortaýdyň häkimetlerini hat ýollap Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekeýew babatynda halkara suwdynyň 39-njy kadasynyň ulanylanlygyny habar berdi. Bu madde ekstraditsiýa işiniň togtadylmagyny talap edýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Aşyrbay Bekeýew boşadyldy. Ve onun mecburi vatanına dolanmak işi tohtadı. Emma Türkmen Helsinki fondunun haberine göre ol pasportının möhlüti kutaranlığı tebepli Ortaýdyň çıkıp bilmendir ve bu onun emigrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanmak için esas olupdır. 2023-nji ýylyň martynda polisiýa oňa 5 ýyllap Ortaýda girmegi gadagyn etmek barada karar çykarypdyr. Emma bu karardan şikayet edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy gaçybatalgy sorumak tertibi tamamlanmanga gaçybatalgy gözleýän adamyň deportasiýa edilmeginiň halkara hem milli kanunlara gödek ters gelýändigine önsi çeker. Aşyrbayň dogany Täç Murat Bekeýew Sankt-Peterburgda tutsaklykda saklanýar. Ortaýdy Federasiýasynyň baş prokuraturasy onuň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmek meselesini seredýär diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Türkmen häkimetleri tarapynyň ýazarlanýan Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlardan deportasiýa миграция дилмегулен баглы ягдайлар соңкы йылларда пайда болып башлады. 2021 жылын октябрь айында Ортетте яшаган түркмен оппозиция активисти 37 яшлы Азат Исаков итерм болды. Адам хукукларын коруучу курамалар онун Түркмөнстанды бейканун ягдайда зор менен экиделенлигин хабар бердилер. Ортеттин ички иштер министрлиги Исаковун нире дедигини аян этмек барадагы yüzlenme берин жообунда онун 22 октябрда Москванын Домодедово аэропортунан Түркмен авада учанлыгыны тастыклады, ама онун мейл этингиденлигин хабар берди. Бу ягдай адатты учар катнаунун болмадык убактына кабат келди. Шүлүн май айында Түркмен блогчусу Фархат Мейманкулиев Стамбулда тустак эден соң итерим болду. Адам хукукларын коруучулар онун Түркмөнстанды депортация эдилмек хоопу астындадыгын хабар бердилер.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnölügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da tədi 2023-24 oku yılının ilkinci günündə 76 mündən qovraq çağı birinci sınıfı okuva bar yarı. Bu san 2022-ci yılda 159 mündən hem köpdü. Bu sanlar yurtta ilad sanının 7 milyondan aşındığı ilan edilən son, birinci sınıfı bar yan okuçuların sanının ikisi azalındığını görközü yarı. Birinci sentyabrda 76.677 çağı birinci sınıfı okuva barara. Olur aydın giyceler hocalık cemiyetinin öndüren notebooklarını alarlar. Bilimli deyilip adlandırılayan bu notebooklar mektep durmuşuna ilkinci gedek kadın basayan çağılara devlet başlığının adından soğut berler deyip yarım resmi Orient Neşri 30. Avgust'ta haber verdi. Türkmen hakimiyetleri sonki 3 yıl veri 1. sentyabrda 1. sınıfa başlayan okuçların sanını 160 mün tövörüğünde saklap geliyerdiler. Geçen yıl devlet ve yarım resmi meze serişteleri 2022-23 oku yılında 159.772 çağının birinci sınıfı okuva baryandığını haber verdiler. Şonda Türkmenistan boyunca 1882 sanı orta mektepte 1.574.737 okuçuyunun bilim alacaktığı hem belirlenipti. Bu sanlar yurtta birinci sınıfı baryan okuçuların sanının sonki bir yılın devamında birden iketse adalandığını görközüyer. Cemiyetteki demografik proseslerden haber veren bu resmi görközücüler yurdun ilatının 7 milyondan geçendiği barada Türkmen hakimiyetlerinin ilan eden sanlarına ters geliyor. Türkmenistan'da 2022 yılın 17. dekabrında geçirilen ilat yazının neticeleri şu yılın iyulunda ilan edildi. Şunda adatlığın yağdayı bilen ve birek bireğinden karışsız bir neçe çeşmesi Devlet Statistika Komiteti tarafından neşir edilen sanların sıpayçılık bilen aydılandı çişirlendiğini ve yurdun ilatının hakiki sanının hatta 4 milyona da yetmeyendiğini aittılar. Yatlasak iyul ayında adatlığın Levapta kabarçıları mektep muallimlerinin 6 yaşlı çağaları mektebe yazdırmak için öymü öy aylan yandığını haber verdiler. Habarçılarımız muallimlerin öylörü aylanmağının mektebe yazılayan 6 yaşlı çağaların az bolmağı bilen bağlanışıklıdığını hem aittılar.
Muallimler maskalada 6 yaşlı çağaların bardığını ya yoktuğunu soruyorlar. Sonra çağaların doğuluş şahadet namalarını görkömeği hayiş ediyorlar. 6 yaşlı çağaların en atalarından mektebe varıp onları birinci klasa yazdırmayı hayiş ediyorlar.
Deyip haberçimiz aytdı. Şonda Levavın devlet idaralarındakı şolsandı bilim ulğumundakı çeşmeleri yaşayış derecesinin düyüplü ervetleşmeğinin çağı doğuluşunun peselmeğine sebep bolyandığını hem bellediler. Oların sözlerine göre 2017 yılda Sevitte doğuluş derecesi 10 götürüm peselipdir. 2018 ve 2019 yıllar aralığında doğuluş derecesi yine 20 götürüm kemelipdir. Şeyledi geçen oku yılında Adatlı'nın Levavdakı haberçisi 1. sınıfı oku baryan çağaların sanının azlığı sebeple meyilleştirilen 3 sınıftan birinin koyuvalısın edilendiğini haber veripti. Bundan 3-4 yıl odal hükümet başlanış sınıfı okuva başlayanların sanının 100 mün tövrüğünde dediğini ilan eden mahalle 1. sınıflar için 4-5 tane sınıf dörüdül yerde. Bu yıl başlanış sınıfı sınıfa başlayan okuwçylaryň sanynyň 160 miňe golaýdygy aýdylsa da, 1-nji sınıflar üçin döredilen sınıflaryň dine 2 sansy okuwçydan doldy diýip bilim işgäri geçen ýylyň sentýabrynda aýdypdy. Türkmenistan 17 ýyl çemesi wagtwary ilat sany barada resmi maglumatlary çap etmän gelýärdi. Adatlyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri munyň sebäbini ýurdun hakyky ilatynyň çak edilşinden has az bolmagy bilen düşündiripdiler. 2021-nji ýylyň iýulunda ilat ýazgylary barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan bir näçe çeşme deslapky hasaplamalara görä ilatyň hakyky sanynyň 2.17-2.18 milyon adamdan geçmeýändigini mälim edipdi. Adatlyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň may aýynda beren maglumatyna görä 2008-2019-njy ýyllar aralygynda takminan 1.19 milyon adam Türkmenistany terk etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna okuwçylarymyzdan gelen hatlar bilen dowam etdirýäris. Geçen hepde Türkmenistanyň wekilleriniň BMG-niň Jenewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleri berk ýazgyrýandygy we ýigidirli taýsy milletara taýdalyşygyny üçin etmek ugrunda degişli işleri alyp barýandygy baradaky öňe sürmesi ýurtdaky milli azlyklaryň wekilleriniň ünsini çekdi. Olar häkimetleriň bu aýdanlarynyň hakyky ýagdaýlary söhrelendirmeýändigini bellediler. Azatlyk bilen bu barada öz pikirlerini paýlaşan okuyjy Türkmenistanda milli azlyklaryň öz ene dillerinde bilim almagyna edil häzirki pursat mümkinçilik döretmelidigini aýtdy. Bellemeli ýeri okuyjylaryň hatlary Sultanda orfografiýasy bolsa ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny söhrelendirmeýär. Sunnur 2023-2024-nji okuw ýylynyň öňü tirasynda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan, ilahty yerlerinde ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri öz çağlarynyň öz ene dilinde okap bilmek hukugynyň üpçün edilmegini garaşýarlar. Hususan da bu hakynda iki çäk gurungdeşlikde Lewap welaýatynyň Köýtönda, Kirki, Darganaty we Çärjew etraplarynda, Çärjew şäherinde, Selede Dasowut welaýatynyň Dasowut şäherinde Könürünç, Sabat, Andalib etraplarında yaşayan etnik özbekler öz pikirlerini beyan ettiler. Olaryň sözlerine göre, Türkmen resmi delegasiýasynyň BMG-niň ýygnagyndaky çykysynda dilden bolsa da, ýurdun 14% ýylatynyň milli azlyklardan durýandygyny aýtmagy hem Türkmenistan hökümetiniň dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnyksyz ýerine ýetirmegini talap edýär. Sol borçnamalaryň iň esaslarynyň biri hem milli azlyklara degişli raýatlaryň öz ene dillerinde bilim alyp bilmek hukugyny üpsün etmekdir. Süjetden indi Türkmenistanda milli azlyklaryň gowçun bolup ýaşaýan ilatly yerlerinde olaryň dillerinde okudylýan mekdepleriň we sınıflaryň açylmagynyň wagtynyň gelendigini aýtdylar. Mundan başga da şu tema bilen bagly iýul aýynda ýurdun Mary we Ahal welaýatlarynda zähmet çekýän Käbir bilim işgärleri bilen hem ikçäk gurungdüşlükleri geçirdim. Hususan da Ahal welaýatynyň Saragy, Kaky, Akbugda etraplarynda işleýän mektep mugallimleriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, adagdalan etraplaryň çäklerinde häli sündi hem part we kurt dilli ýaşyjylar we olaryň çağlary bar. Emma ol çağlaryň öz dilinde bilim almaktan mahrum edilmegi olary ýurdun sosial we ykdysady durmuşunda yer we orun alyp bilmeklerini çäklendirýär. Üstüne bolsa ol çağlar türkmen diline gowy düşünmeýändigi üçin türkmen mektebini tamamlan hem bolsalar, olaryň bilim derejesi ören pes bolmagynda galýar dip ahally mugallimler hem milli azlyklaryň dillerini okudylmagynyň wajypdygyny nykdadylar. Hutsu ähengde hem marly bayry mugallimler etnik buluşlaryň gowçun bolup ýaşaýan owullarynda buluç diliniň okudylmagynyň gereklidigini bellediler. Su aralykda Balkan welaýatyndan göçüp Gazagystanda witnazitilstwo, ýagny hemişelik ýaşama üçin ruhsatnamany alan türkmen wasy şäherinde ençe ýyl Gazak mektepde zähmet çeken etnik Gazak ýaşulynyň aýtmagyna görä Balkan welaýatynda hem Gazak mekteplerin hut administratif ýol bilen ýokardan gelen buyruk bilen ýok edilmegi Gazaklaryň köpçülüklerini göçüp gitmegine getirdi. Ýasulym mugallimiň ýatlamagyna öre 2000-nji ýyllaryň başlarynda Türkmenistanyň çäginde 20 töwereği gazak dilinde okudylýan mekdepler işleýärdi we olara Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanasy ýygyderli okuw gollanmalaryny paýlaýardy. Men bu praktikany gaýtadan dikildilmegi sorýaryn we bu hili adam hukuklaryna degişli temada Gazagystan we Özbekistan hem özlerinin Türkmenistandaky diasporalaryndan gaçy durmaly däldiklerini aýdýaryn dip ýaşuly sözüni jemledi. Gadirli dinleyijiler, okuyjynyň hatda aýdylanlarynyň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny söhlelendirmeýändigini ýene bir gezek belläp geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşoz welaýatynyň polisiýasy tebiplere çağalary sünnet etmegi gadagan edýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny, hatda öýlerde sünnet amallaryny berja edýän lukmanlara diplomlarynyň mahrum edilmek howpunyň awanýandygyny aýdýar.
Täze wazir owasyny etrap polisiýa işgärleri bir öýde sünnet toýunyň geçirilýändigini bilseler şol ýere gelip ene atalardan operasiýany kimin ýerine ýetirenligini aýtmagy talap edýärler. Tebipler duýduruş bilen göýberilip bilinýär. Ýöne olar jerime tölemäge mejbur edilýär.
Diýilip garaşdyr neşirin 29-njy awgustda çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanda adatça oglan çağalary sünnet ettirmek mögsümi ýylda 2 gezek, bahar we güz pasyllarynda badalýar. Türkmenlerde oglan çağany sünnet ettirmek dini däp desurlar esasında amal edilýär. Marvel aýtynda habarçymyz sebitde çağalary sünnet edýän tebiplerin tasga almandygyny Sebäbi olaryň bu amaly ýerine ýetirendigi üçin tussaw edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýar. Ol öýlerde sünnet amallaryny berja edýän lukmanlara bolsa diplomlarından mahrum edilmek howpynyň awanýandygyny belleýär.
Mundan ozan adamlar tanış lukmanlarından öz yanı bilen medisini encamlarını ve seriştelerini getirip çağganı sünnet edip vermeyi xayiş ediyerdiler. Yöne hedir bu mümkünçülük hem aradan ayrıldı. Sebebi inni öylerde sünnet amallarını berca ediyen lukmanlara diplomlarından mahrum edilmek hupa vanyar. Ya da olara ulu meçbörde cerime para türettirliyar.
Dip yağdaylardan habarlı yerli lukman habarçımıza gurrun berdi. Habarçımız bu kadançılın gruplu maşalalara tas değişli deldiğine, lukmanların olorun öylörünü varyandığını ve çağalarını sünnet ediyendiğini hem aydiyarı. Qaraşsız neşir teviplerin ağlavasının sünnet etmeyi öz özünden öğrenendiğini ve inataların muna düşünyendiğine. Yönü muna qaramazdan olorun hastahanaları deldi, teviplere yüz tutyandığını hem belliyarı. Munun dəp desur ve olorun hizmatlı hastahanalardaki operasiyadan has arzan düşendiği bilen bağlanışıklıdığı aydılıyar.
Tebibe oğlan çağının aşağını koyulan iki yastığın biri bir rubaşka ve 100-150 manat aralığında pul veriliyar. Bu amal hastahanada muht yerine yetiriliyar. Yönü olar operasiyadan sonki becergi üçin dezinfekciya soğukluğu hem melham yali seriştiler üçin 32 manat 70 tenge ve 7 tane yöriyte içki geyim üçin 40 manat alınyar. Şeride hirurga 200 manat möçverindeki resmi del tölögü tölümeli ve çeyrenin hormatına ehli bölüm üçin palau çörök bir neçe çüyüşe arak ve alkagolsuz iç kileri getirmeli.
Dip neşir belleýär. Marda habarçymyz hem sewitin hassahanalarynda çağalaryny sünnet ettiren inataların aklyk diýip lukmanyň eline 200 manat kätede 100 manat, şepaat uýasyna 20 manat berýändigini aýdýar. Azatlyk ýokurda beýan edilenler barada daşawdyň we Marynyň saglyk bölüminden hem de polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan'da oğlan çağalar köplenç 3 yaşanda ya da 5-7 yaşanda. Son kıyılarda bolsa has kiçi yaşlarda hem sünnet ediliyar. Yurtta bunun amal edilşini düzünleştiriyen haytıdır var kanunçuluk göze ilmeyar. Yönü sonki 5 yıldan qorak vaqt veri Türkmen hakimiyetleri halk tebiplerinin ya da pensiyadaki lukmanların çağaları öyde sünnet etmeyini qadağın ediyarlar ve olara karşı gözövçülüğünü vaqtal vaqtal güçlendiriyarlar. Resmiler bu qadağınçılığın sebepleri barada açaçan resmi düşündürüş bermeyarlar. Yönü günü 2018-nji ýylyň martynda Daşowdun häkimet wekilleri çağlary öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçüründe jerime salynjakdygy barada duýduruş berdiler. Egerde bu hadisa ikinji gedek gaýtalansa, onda tebiplerin tusuk edilejekdigi duýduruldy. Erkek çağlaryň sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hemde ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağlaryň sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre, ýagny sünnet toýy bilen bellenilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anurwan. Ukraina goşuny ýurdun gün ortasyndaky we gün ogurnaky güýçleriniň Rus goşunlarynyň öňe süýşmek üçin edýän tagarlarlaryna garşy durmak bilen garşylyklaryň hüjümi dowam etdirýändigini aýtdy. Ortiýetin Goranmak ministrligi bolsa Moskwa barýan pilotsuz soruň urulyp ýykylanlygyny habar berdi. Gün orta gün ogur Zaporijje sewtinde agyr söwgüşler dowam edýär diýip Ukraina goşuny 31-nji awgustda gün ogur Donetsk sewtiniň Bakhmut şäheriniň golaýynda söwgüşýän Rus güýçlerini düýükli ýitki çekenligini hem sözüne goşdy. Şaralykda Ortiýetin Goranmak ministrligi howa gorag güýçlerini 31-nji awgustda Ortiýetin Voskresenskiy etrafyna Moskwa taraf barýan Ukrain pilotsuz soruny urup gaçyranlygyny aýtdy. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin deslapky maglumatlara sarylanyp Telegramda pida bolanlaryň we çekilen ýitgeniň ýokdugyny habar berdi. Gürrüňe edilýän pilotsuz soruň Ukrainada dünýäde Ortiýetin öz çägindän uçurulanlygy entek belli däl. Rus paýtagtynyň Vnukovo hemde Domodedovo howa menzilleri howpsuzlyk çäresi hökmünde gysga wagtlyk ýapylandan soň 31-nji awgustda gaýtadan işe başlady. Soňky günlerde pilotsuz sorularyň töwekkelçiligi sebäpli Moskwanyň howa menzillerine uçuş we gonmak meselesinde bir näçe gedek bökdönçlük boldy. Ukrainanyň Donetsk sewtinde Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy üçin işleýän kino topary 30-njy awgustda awtologlary raketa hüjüminiň aşagyna galandan soň sagaman gutuldy. Iki jurnalist we sürüji bilen bagly waka Ukrain goşunynyň basyp aljy Rus güýçlerine garşy alyp barýan garşylyklaryň hüjüminiň öň hatarlarından habar taýýarlanýan wagtyny bolup geçdi. Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugy tarapyndan çap edilen suratlar, aýnalary döwülen we tekerleri ýarylan awtologa agyr diýen ýetenligini görkezdi. Bu waka 29-njy awgustda Donetsk sewtinde ýykylan dikuçorlarda 6 sany Ukrain harby gullukçysynyň wepat bolanlygy baradaky habaryň ýygyanyny. Kiýew Ortiýetin içinde we Ukrainanyň gün ortasynda edýän hüjümlerini güýçlendiren ýuwarda kabarlaryň arasyna gawat geldi. Berilen maglumata görä Ukrainanyň 2 sany Mi-8 dikuçory front liniýasynda ýerleşýän Kramatorsk şäheriniň golaýyna helakçylygy uçrapdyr. Käbir habar serişdeleri bu wakanyň Bakhmutyň golaýyna Rus güýçler tarapyndan ele salynan Ukrain şäheriniň töweregindäki agyr söwgüşleriň barýan ýerine bolanlygyny aýdýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 30-njy awgustda eden giýjeki video ýüzlenmesinde häkimetleriň ýurdun harby gullugyna çekilmeli erkekler bilen bagly korrupsiýaga garşy berk çäre görjekdigini aýtdy. Zelenski şu aýyň başynda Ukrainanyň sewtlerindäki harby gulluk merkezleriniň ähli ýolbaşçysyny işden boşadyp korrupsiýaga garşy çäre gördi. Ol 11-nji awgustda harby gulluga çağırış merkezleriniň işiniň gözden geçirilendigini we barlyklaryň Gözipeden hıyanatçılıklı peydalınmak alamatlarının bir kanun bayamaktan başlayıp uruş doğrunun kadagançılığına karamazdan harbi urluğa alınmalı erkekleri serketten geçirmek yali yağdayların üstünü açanlığına etti. Şu aralıkta Angliyanın önkü enerji ministri Ben Wallace'ın oranını korunmak ministri gözipesine verilenen Grant Shapps 31. Ağustos'ta tədi ministerin harbi tecrübesinin yok duvarıdaki aladaların arasında London'un Ukrayna'nı korunmak Kollayanlygyny tassyk etdi. Men öz halkımızın hoopsuzluğunu oryan yararlı uyuşlarımızın edermen erkekler ve ayarları bilen işleşmeyi savırsızlık bilen karasyarın. Şeyle de Putin'in vaksiyatçılıklı sözünü karşı görüştü Angliya'nın Ukrayna veriyen kolluğunu devam ettirerin deyip şaps odal Twitter deyilip bilinen X ulgumunu ben vallas işinden çekilenden son hükümet onu bu gedipe bellenden son aytti. Orsiyet dolsa 31. Ağustos Demirgaz Karayevlen ediyen katnaşıklarını hası östürmökçü olayanlığına etti. Yönü Aktağ'ın Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Demirgaz Karayevlen'in lideri Kim Chengun ile hatalışanlığını tasdiklamadı. Aktağ 30. Ağustos Rusya ile Demirgaz Karayevlen'in arasındaki yara gepleşiklerinin işçen doğam etmeğinden alada galyanlığına etti ve Putin ile Kim'in ödarı hizmettaşlığı arttırmak var da birek güyrege hat yediyanlığını öne sürdü. Kremlin Metduğa Sekretari Dmitri Peskov jurnalistlerin bu hat alışmalar var da beren soruqlarını gönü ve anık cevap vermedi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmak